Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta
Ventris tuus.